Vi blev jo lidt stresset på fredag eftermiddag, når vi opdagede, at ja, vi skal preke på søndag. Og så snakkede vi jo med Kristine da, og hun var veldig rask på at skulle ordne på det. Nej, det ordner vi liksom. Ikke noe problem. Ikke din feil. Jeg litt usikker på om det bare Guds menighet sin feil. Da. Det kan ligge litt på min side av kommunikasjonen. Jeg åpen for det. Tonje veldig åpen for det. For det jeg som har hatt... Det jeg som har hatt kommunikasjon med Kristine, så vi er absolutt, men nå har vi oppdatert kontaktinformasjon og sørget for at vi skal i hvert fall være i bedre dialog i runden middag. Men da, etter hvert, vi var i god tid, så vi satt her en times tid og forberedte litt og sånn, og så sier jeg, men Tonje, hva er det vi må endre på søndag, liksom? Så fant vi ut at vi kan faktisk endre på de tingene vi har på søndag, og vi kan legge om planer litt og så. For vi satt liksom begge noen, nei, vet du hva, vi blir et døgn til, og det vi veldig glad for. Men lettere for en å liksom skulle forberede denne talen alene enn at vi to skal prøve å liksom få til noe sammen. For vi har fått en god del ting sammen. Men å forberede undervisning sammen, det er ganske krevende for oss. For vi jobber ganske forskjellig. Så da var det sånn, ok, tar du det eller tar jeg det? Vi gjør det uansett ikke begge to. Så da var det jeg som, ja, om jeg trakk vinnerloddet, eller om dere trakk vinnerloddet, eller om Tonje trakk vinnerloddet, det er jeg litt usikker på. Vi får snakkes om det om en 25 minutter og halvtimmes tid. Ja. Ja, du sa, si litt om deg selv, sa du. Det handler jo ikke så veldig mye om meg akkurat nå, men jeg kan si litt om hvor vi kommer fra. Vi jobber jo da med parkurs. Tonje og jeg har gjort det i 17 år, siden 2004. Så det er liksom det 17 året vi driver med kurs nå. Vi har fått være med hundrevis av par i kurssetting da. Og det er ikke sånn veldig, vi er ikke så veldig sånn problemorientert i det kursarbeidet vi har. Vi snakker om at vi ønsker å være med å gi service på samlivet. Litt sånn som du gjør med bilen, ikke sant? Du skifter olje, du sjekker at bremser er i orden. Du venter ikke til bilen bryter sammen med å bestille service. Du gjør det regelmessig. Du gjør det hyppig nok i forhold til liksom, bruken av dette kjøretøyet og for at det skal vare, for at bilen skal vare så lenge som mulig. Og så tenker vi at hvis vi gjør service på samlivet, så er det litt det samme fokuset. Vi jobber med de gode tingene, vi tar tak i de tingene som kanskje gnisser litt. Vi gir hverandre verktøy til å jobbe bedre sammen, og så har vi fått være med på en utrolig spennende reise. Og så har vi da skrevet en bok sammen som heter Tid for to. Tonje har skrevet en bok som heter Tid for to, jeg har fått være med å bidra. Tonje er litt sånn forlegen på det at hun er forfatter, og er litt usikker på om hun kan kalle seg det, for hun har bare skrevet en 5, 6, 7, 8 bøker. Så hun har litt sånn, ja, jeg er jo forfatter da, sånn, hun synes det er litt sånn beklemmende å ta på seg den titelen. Mens jeg har bidratt i 10% i den boka vi har skrevet sammen, og så har jeg skrevet et bittelitt avsnitt i en annen bok om kultur på arbeidsplassen, sammen med en annen forfatter. Og jeg synes det er kjempestas å være forfatter, nå er jeg forfatter også! Det er jo så gøy å være forfatter! Jeg er ikke så glad i å skrive da. Ja, vi bor i Oslo. Vi har vært gift i litt over 25 år. Vi har bestemt oss for at vi tar 25 til. Vi har liksom doblet hvert år. Og foreløpig så er vi er ikke eldre enn at vi kan klare, hvis helsa holder og Gud vil, så klarer vi 25 år til som ektepar. Det holder hardt, ja. Det holder hardt, ja. Men vi regner med at vi skal bli gamle i landet. Vi får se. Vi er barnløse. Det er ingen trist historie for oss. Det er et veldig sånn frivillig, bevisst valg som vi har tatt i vårt liv. Og så har vi, som sagt, fått jobbe med disse tingene lenge. Jeg jobber i næringslivet som bedriftsrådgiver. For tiden så er de fleste av kundene mine kristne organisasjoner. Det har blitt sånn de siste to årene. Tonje har de siste 12 årene vært sosialpedagogisk rådgiver i videregående skole, på Tom videregående i Råde, Østfold. Men er nå forfatter på heltid, og skriver på et bokprosjekt om ungdom i oppdrags 50-årige historie i Norge. Så det blir en spennende bok som kommer om ett år. Det er da forhåndsreklamen på den. Fantastisk pionerhistorie, nybrottsarbeid og misjon i Norge og hele verden. Utrolig spennende historie, så det kan dere glede dere til. Hvis vi får komme tilbake neste år, så kan det hende at denne boka da ferdig, så da kan det hende vi har med den. Vi får se. Ok. Jeg tenkte at det I dag skulle handle om hele livet, hele livet. Og det skal jeg bruke cirka 25 minutter på. Hele livet, hele livet. Jesus inviterer oss til en kjærlighetsrelasjon. Han inviterer oss til han bruker ulike bilder på hva det slags relasjon han vil ha til oss, for å beskrive hva det for noe. Men han snakker om at jeg far. Jeg far. Så han inviterer til en far-sønn, far-datter-relasjon. Men han sier også at jeg er deres venn. Jeg er ikke deres herre. Jeg deres venn. Dere ikke mine tjenere. Dere mine venner. Johannes 15. Og så snakker han om dette at han deler alt med oss. Så han inviterer til et vennskap som faktisk balansert. Hvor han forteller oss alt, og vi kan dele alt med han. Som et vennskap. Åpent, tilgjengelig, likeverdig. Og så skriver Johannes i Johannes 17, så skriver han «Dette det evige liv, at dere kjenner Faderen, og han som han har utsendt, Jesus Kristus.» Og der bruker han et ord for å kjenne Faderen og Jesus Kristus, så bruker Johannes et ord som egentlig betyr intimt fellesskap. Det det samme ordet de bruker når de på gresk skal beskrive et ekteskap mellom mann og kvinne, hvor de deler alt, hvor de kler seg nakne, både fysisk og følelsesmessig og åndelig. Og vi ser flere steder at gjennom hele bibelhistorien så ser vi hvordan Gud prøver å tegne opp, hvordan de ulike forfatterne prøver å tegne opp dette bildet av en sjalu ektemann. En ektemann som lengter etter sin brud. Han snakker om en forlovelse, han snakker om et ekteskap, og så bruker altså Johannes dette uttrykket. Det evige livet å tre inn i, eller gå inn i, etablere et intimt fellesskap med den allmektige Gud og Jesus Kristus. Hele livet. Hele livet. Det altså så mye mer enn bare denne billetten til himmelen. Til himmelriket, til den nye himmelen og den nye jord, en gang i fremtiden. Det er så mye mer enn det. Det noe som starter her. Det noe som starter nå. Han inviterer oss til det nå. Et intimt fellesskap. Og så starter alt der. Og i Johannes 14 så sier Jesus, nå kommer jeg til å forlate dere. Jeg kommer til å reise i forveien, og så kommer jeg til å etablere et sted for dere, bygge et rom for dere hos meg. Og så disiplene liksom på ballen, og de sånn, ja, men vi vil bli med deg. Ja, senere. Nå drar jeg til far og skal forberede dette stedet. Ja, vis oss far, og så sier han, ja, men Philip, jeg far. Og så sier han, det det beste for dere at jeg forlater dere. Det bra at jeg blir borte, for da kan far og jeg sammen sende den hellige ånd. Og når han kommer, sier han, jeg forlater dere ikke som foreldreløse barn, da vil dere skjønne at jeg i dere og hos dere. Så når han gir oss den hellige ånd, så det han selv som kommer for å være hos oss og gi oss. Og så sier han, alt det jeg har, alt det Faderen har gitt meg, vil den hellige ånd gi til dere. Alt det jeg har. Ingenting, ingen begrensninger fra Guds perspektiv på hva han ønsker å gi oss. Og når Jesus forkynner de gode nyhetene, når Jesus gjentatte ganger i evangeliene sier himmelriket kommet nær, eller Guds rike kommet nær, omvend dere og tro evangeliet, så har vi gjort ordet evangeliet om til en sånn historie, ikke sant? Frelseshistorien, som liksom starter der i Edens hage og som ender opp i den nye himmel og den nye jord, det nye Jerusalem. Legg forresten merke til at blomsterenga, det liksom ikke himmelriket. Himmelriket enten en hage, altså det en gartner der, eller det en by, så det altså en eller annen landskapsarkitekt, byplanlegger. Det liksom, så det liksom sånn ordning og redo da, fra Guds perspektiv. Det ikke villnis. Men det ikke altså det for så vidt evangelie frelseshistorie, men når Jesus bruker ordet evangelie, så det egentlig, så det egentlig bare en dårlig oversettelse som burde vært oversatt godt nytt. Gode nyheter. Vend om og tro de gode nyhetene om at Guds rike tilgjengelig. For det betyr ikke at Guds rike kommer snart. Det betyr ikke at det en dag skal Gud sette foten ned, og så kommer Guds rike. Nei, Guds rike nå. Nå. Nå Guds rike tilgjengelig. Og på engelsk så oversetter de den frasen da. De oversetter den «The kingdom of heavens is at hand». Det her i verktøybeltet. Det her på benken rett ved siden av. Det ligger klart for oss når vi trenger det. Det for hånden. Guds rike, himmelrike, Gud selv, med alt det han har, for hånden i ditt liv. Ja, det kjennes ikke sånn ut. Du, ja, det kan du si det. Barnløs og greier, men med hverdagen min, det bare koker. Det ikke noe Guds rike tilgjengelig der i det hele tatt. Nei, jeg kan skjønne at det blir fullt med andre ting. Det har jeg full forståelse for. Tidsklemmer, vi kjenner tidsklemmer vi også som, i vårt liv. Men det et eller annet med at det et eller annet med hans invitasjon til tillit, til medarbeiderskap og til fellesskap i alle ting som møter meg i livet. Det handler altså ikke om hvorvidt Gud hvorvidt jeg opplever at Gud der eller ikke, men om jeg har fokus på, eller har jeg oppmerksomheten min på at han til stede? Tror jeg at han til stede? Og det her det kommer venn om å tro de gode nyhetene, fordi hvis jeg lever som om Guds rike ikke tilgjengelig, ja, da det ikke tilgjengelig. Hvis mine handlinger, hvis mine beslutninger, hvis min adferd, de møter med de utfordringene jeg står overfor, de menneskene jeg står foran, de situasjonene jeg prøver å finne en løsning på, ikke oppmerksom på at Guds rike der, ja, da slipper jeg å få tak i det Gud driver med i den situasjonen. Du tror det ikke, og da ser du det ikke. Du ser det altså ikke før du tror det. Du ser det ikke før du tror det. Hvis ikke du har tillit til at Gud der, ja, så ser du heller ikke det han gjør der du Det de gode nyhetene. Det det vi skal vende oss til. Vi skal vende oss fra forestillingen om at han ikke til stede, og så skal vi vende oss til at han til stede. Og så vil vi se det når vi tror det. Og jeg vet ikke om du har reflektert over når de fleste av dere har hørt historien om Peter som går på vannet. Og hvis ikke du har hørt den, så kommer den i kortversjon her. Men disiplen altså ute og ror i storm. Jesus har sendt dem foran seg. De har akkurat sett at han har mettet 5000 mennesker, pluss alle kvinner og barn som var til stede, så si 15-20.000 mennesker, har fått mat ut av en liten matpakke, og så sender han de andre ut i båten, og så sier han, jeg kommer etter dere, og de, av en eller annen merkelig grunn, så de så trøtte og svimlet av det de har vært med på, så de ikke oppmerksom på at det kommer etter oss, vi tar båten, hva skal han komme med? Jo, han kommer gående på vannet. Og så sier Peter, ivrig som han det deg, Jesus, så si at jeg skal komme? Når var det Peter var overbevist om at vannet kunne bære han? Når var det han erfart at vannet bar han? Jeg liksom ser for meg den der vektforskyvningen, ikke sant? Jeg skal ut av båten. Foreløpig så står jeg nesten trygt på den. Det litt bølger. Så. Og så setter jeg benet over. Hva det som skjer der? Altså, det ganske... Når gir han trykk, liksom? Det går jo ikke bra heller, da. Han går noen skritt. Og så begynner han å synke. Og så Jesus der, tar hånden hans. Det går bra, Peter. Det går bra. Ikke vær redd. Og jeg tror Jesus og Peter deler et sånt intimt øyeblikk der. Det går bra. Bare ha tillit til meg. Stoler du ikke på meg? Jeg sa jo at det skulle gå bra. Det går bra. Jeg her. Ikke vær redd. Men det jo det som skjer da. Vi mister i alt det som skjer. I mulighetene, i fristelsene, i forsikringene, i alt det vi prøver å liksom sørge for at det går bra til slutt, så mister vi av syne tilliten til Gud. Vi skal lese en tekst. En av de tingene jeg gjorde da på fredag var at jeg tenkte jeg får i hvert fall se hva tekststrekkene til den norske kirke om ikke annet liksom legger opp for oss denne søndagen. Hvis det nå blir sånn at vi skal ha denne preken da. Og så vet jeg at dere ikke pleier å bruke tekststrekkene, og det gjør for så vidt ikke jeg i kirka vår heller. Men det var en sånn støttetekst til evangelieteksten fra det gamle testamentet som jeg synes var helt klokkeren. Så vi tar med den. Altså dette i tredje Mosebok et eller annet sted. Skal vi se, versereferansen har jeg glemt, for jeg bare klippte ut teksten, og så limte jeg den inn i notatet mitt. Men det er altså da, det er når Israelsfolket får manna i ørkenen, og historien går som følger. Da talte Herren til Moses, «Jeg har hørt hvordan israelittene klager. Si til dem, i skumringen skal dere få kjøtt å spise, og i morgen skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Da det ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren, og morgenen lå det et lag med dugg rundt leiren. Da duggen forsvant, var ørkenen dekket av et fint, kornet lag. Det var som rim på jorden. Da israelittene så det, sa de til hverandre, «Hva er dette?» For de visste ikke hva det var. Og Moses sa til dem, «Dette er det brødet Herren har gitt dere å spise. Og dette er påbudet Gud har gitt. Sank av dette så mye som dere kan, spise. En omer per hode.» Jeg vet ikke hva en omer er, men det er vel antageligvis nok mat da. Altså en porsjon, eller en halv kilo, eller tre kilo, eller jeg aner ikke. Men en omer per hode. «Dere skal hente til dem som bor i teltet etter hvor mange dere er.» Det gjorde israelittene. Noen sanket mye, andre lite. Da de målte det i forhold til en omer, hadde den som hadde sanket mye ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite manglet ingenting. Alle hadde sanket så mye mat som de trengte. Moses sa til dem, «Ingen må la det bli noe igjen av det til neste morgen. Det dere har sanket i dag, må dere spise i dag.» Men de hørte ikke på Moses. Høres kjent ut. Noen av dem lot noe bli igjen til neste morgen. Da gikk det mark i det, og det stinket, og Moses ble sint. Hver morgen sanket hver enkelt så mye mat som han trengte. Når solen begynte å varme, smeltet det. Den sjette, det er det der manna er, sånn, det er krokanis. Okay. Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye. Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye. Og alle lederne i menigheten kom og fortalte det til Moses. Da sa han til dem, «Dette er jo det Herren har sagt. I morgen er det sabbatshvile. En hellig sabbat for Herren. Bak nå det som skal bakes, og kok det som skal kokes. Men alt det som blir til over skal dere legge bort til i morgen.» Så la de det bort til morgenen, slik Moses hadde pålagt dem. Da stinket det ikke. Da var det ikke markedet. Moses sa, «Spis det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken. 6 dager skal dere sanke, den 7. dagen er det sabbat, da er det ikke noe å hente.» Likevel var det noen som gikk ut for å sanke den 7. dagen, men de fant ingenting. Da sa Herren til Moses, «Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og lover? Legg merke til at Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den 6. dagen mat for 2 dager. Bli hvor dere er på den 7. dagen.» Så holdt folket seg i ro. Hva er det Jesus inviterer til? Hva er det livet Gud egentlig legger opp for oss? Hva er det han prøver å si? Jo, han sier, «Jeg sørger for deg. Alt jeg gir deg er nok. Alt jeg gir deg er nok for ditt liv. Du trenger ikke mer enn det jeg gir deg til livet ditt. Ja, men jeg skal bare fullføre. Ja, men jeg skal hvile når jeg blir ferdig med. Vi skal sette av.» Og dette er et av de store temaene i parkurs også, er dette. «Ja, men vi skal ta tid til hverandre, bare ungene blir større, bare vi blir ferdige med å bygge, bare vi bytter, jeg skal begynne en ny jobb, jeg skal bare...» Det er liksom alltid noe som kommer i veien for den tiden som vi to trenger som par. Det er alltid noe som vi trenger å gjøre for å forsikre oss om at det går bra til slutt. Men Gud prøver å si, «Jeg sørger for deg. Men hvis du mister av syne at jeg er til stede der du er, så får du ikke tak i det. Så glipper det. Men hvis vi tror at vi ikke kan bli tilfreds, hvis du tenker at jeg kan jo ikke bli tilfreds i livet hvis jeg bare stoler på Gud, hvis jeg bare gjør som Gud sier, så kan det hende det går mark i det. så kan det hende at du oppdager at det her smaker vondt. Det kan hende du oppdager at det her var ikke sånn som det skulle være. Vi mangler ingenting i Norge. Vi har sørget for en velferdsstat, og vi har hatt politiske ledere som har sørget for at all rikdommen i landet kommer alle til gode, sa noenlunde. Selvfølgelig er det unntak for det, men tross alt sammenlignet med landskapet rundt oss. Glemmer vi et eller annet? Mister vi noe? Er det et eller annet som vi går glipp av her? Jeg tror Gud har gitt oss alt godt. Jeg tror Gud har gitt oss alle de ressursene vi har, men er det vårt? Har vi fortjent det? Skal vi sitte på det i tilfelle det skjer noe som... Tenk om ikke det er noen ressurser der i morgen. Tenk om ikke vi har det vi trenger senere. Eller har han gitt oss det av en annen grunn? Første Timoteus, kapittel 6, så skriver Paulus til Timoteus. Du skal formane dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir rikelig av alt for at vi skal nyte det. Den rike skal gjøre godt, være rik på gode gjerninger, være gavmild og dele med andre. På den måten samler han seg en skatt som blir en grunnvoll for fremtiden, så den rike kan vinne det virkelige livet. Hvorfor har Gud velsignet oss? Ja, ikke fordi vi fortjener det. Virkelig ikke. Vi fortjener det ikke. Jeg vet ikke om jeg har hatt flaks eller uflaks, men vi snublet over rikdommen. Hvor er Gud hen? Hvor er Guds rike hen? Hvor er det Gud står og lengter etter? Hvor er det Gud står og venter på så at vi skal komme på banen? Noen burde gjøre noe med det, ja. Er noen i rommet? Er noen som burde gjøre med det her? Er det vi som burde gjøre noe med de utfordringene som finnes nær oss og langt fra oss med den rikdommen vi har? Ja, hvor langt rekker det? Det er vel egentlig ikke så veldig viktig. For Gud har sagt at vi har fått det for å gi det. Og da rekker det vel så langt det skal, da. Og så får vi stoppe når ikke det er flere å gi til, når ikke det er mer å gjøre, når det... Men midt i alt det, så er det altså... Du kommer til å nå målet ditt, du kommer til å rekke det. Med en fridag i uka, med tid til de nærmeste, med tid med Gud. Luther sa noe om det at jeg ber alltid mer... Jeg bruker lengre tid i bønn, jo travlere jeg har det, jo mer tid setter jeg av til å være med Gud. Jo mer tid trenger jeg å høre, mer trenger jeg å høre fra han, mer trenger jeg å nå inn til han. Jo mer jeg har å gjøre, jo travlere hverdagen min er. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. For hvor bor Gud hen? Jeg skal ikke si at han ikke bor her, men ærlig talt så tror jeg egentlig ikke han gjør det. Og det er ikke fordi det er ikke noe gærent med huset her. På ingen måte, det er helt fantastisk. Det er jo en fest å komme hit, og vi satt og snakket om det i går. Tenk liksom å ha den type lokaler, den type ressurser. Fantastisk. Tenk å få være med på noe sånt. Men Gud bor jo ikke her. Dette er jo et møtested. Hvor vi møter hverandre, og hvor vi setter av tid, hvor vi... Men han bor jo i Jesaja 57, 10-15. Jeg bor i det høye og hellige, og hos den som er knust og nedbøyd. Jeg bor i det høye og hellige, og hos den som er knust og nedbøyd. Hvorfor? Jo, for å lege det knuste hjertet. For å reise opp det nedbøyde. Der er Jesus, der er Gud. Artisten Bono, vokalisten i U2, sa på en bønnefrokost i USA for en av bønnefrokostene i Washington for mange år siden, så sier han: «Jeg håper virkelig at Gud er til stede i våre slott oppe i Åsen, men jeg vet at han bor hos den som er knust og nedbøyd. Måtte vi være der.» Måtte vi sette fokus dit? Måtte vi sørge for at... Men i det øyeblikket vi liksom ser på oss selv og ønsker oss mer og trenger mer, og naboen har litt større hus, vi bygger på, naboen har litt lengre ferie, vi sørger for å få skrapa ut en uke til, naboen reiser to ganger i året til syden, vi kan vel kanskje reise en gang i året i syden, vi trenger jo det, eller gjør vi det? Trenger vi det? Må vi ha større hus? Trenger vi nyere bil? Er det? Må vi det? Nei, vi må jo ikke det. Men det vi må, er at vi må finne hvor Gud er i vår hverdag og i de valgene vi tar. Så hvorfor ønsker Gud at vi skal gi av det vi har? Han sier noe om at vi skal gi til menigheten vår. Han sier noe om at vi skal gi til den som er i nød. Han sier noe om at, at vi skal stole på han, at det kommer til å gå bra til slutt. Han sier noe om at ingenting av det vi har er vårt eget, men alt er gitt av han, alt er hans. Så vi skal gi for at ikke det skal mangle noe. Vi skal gi for at fellesskapet kan være raus. Vi skal gi for å fullføre hans vilje. Vi skal gi for å vise vår tillit til han. Vi skal gi fordi det ikke er vårt. I beste fall så har vi fått godt fra han for at han elsker oss. Men Jesus sier noe om, Gud sier noe om å prøve han på denne måten, sier han. Prøv meg på dette med hva dere gjør med de materielle tingene deres. Sjekk da om jeg er trofast. Finn ut da om jeg er trofast. Prøv det. Sett foten på vannet da, Peter. Prøv. Se om det bærer. Sett av tid da, daglig og ukentlig til å være med Gud, lytte til han, stole på han, gjøre det han viser deg, gå den rette veien. Se om du kan stole på han. Prøv det. Men hvis jeg gjør det for å vinne mitt eget liv, hvis jeg gjør det hvis jeg svømmer sand, hvis det er for at jeg skal berge meg, ja, da sier Jesus noe om at da kommer du til å miste det. Hvis det handler om at jeg skal ha det bra, jeg må sørge for meg, ja, da går du glipp av hele. Da går det markedet. Da smaker det vondt. Da blir det råttent. Da er det ikke verdt noe. Forut for det avsnittet om at den rike skal være rik på gode gjerninger, så skriver Paulus til Timoteus noe som har satt mye mer fotfeste i vår kultur, i vår kristne kultur i Norge. For der skriver han, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. For, sier han, den som vil bli rik, faller for fristelser og i snarer, og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, og mennesker styrtes ned i undergrunn og fortrappelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Eller kjærligheten til oss selv, trangen til å elske oss selv og sørge for oss selv, er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill bort fra troen og påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds menneske, du, hold deg borte fra dette. Jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet, ydmykhet. Strid troens gode strid. Og grip det evige livet som du har kalt til. For Gud har gitt deg alt. Han vil sørge for deg. Du kan ha tillit til han. Vi er ulike mennesker her inne. Vi har ulike historier. Vi kommer fra ulike steder. Og jeg kan gjette selvfølgelig på hvor du er og hvor du kommer fra og hva du har i bagasjen. Men jeg skal ikke begi meg ut på det, fordi vi er ulike mennesker. Vi har blitt såret på ulike måter. Våre behov har blitt møtt eller ikke møtt på ulike måter. Vi har tråkket feil på ulike måter. Vi har lykkes på ulike måter. Vi har ressurser vi gleder oss over. Vi har ting vi skulle ønske vi hadde mer eller mindre av. Men vi skal få komme til han sånn som vi er. Men det kan hende du trenger at jeg trengte beskjed om noe annet enn at jeg har alt jeg trenger, for jeg føler ikke at jeg har noe av det jeg trenger. Men du skal få komme til han sånn som du er. Du skal få starte hos han. Det starter hos han. Hva var det du sa i stad, Erling? Det må tilbake til han. Vi må begynne der, uansett hvilket utgangspunkt vi har. Og det ikke sånn at vi leder mennesker til Jesus. Altså, det ikke sånn at vi ikke leder mennesker til Jesus med mindre... Altså, hvordan skal jeg si det? Ja. I vår kirke så har vi liksom hatt en visjon om at vi vil lede mennesker til Jesus. Og så har vi liksom tenkt, ja, da må vi finne de som ikke vet hvem Jesus er. Så, ja. Ja, det kan, jo, vi skal det, altså, for all del. Vi skal, absolutt. Og hvis du er her og ikke vet hvem Jesus er, så ønsker vi virkelig at du skal finne han. Men vi skal lede hverandre til Jesus. Igjen og igjen. Du og jeg trenger å møte Jesus. Jeg trenger å møte Jesus. Jeg trenger å høre fra han. Jeg trenger at han sier meg noe om veien videre i mitt liv, i vårt liv. I våre prioriteringer, i våre valg. Vi må komme med livet vårt sånn som det er. Vi må gi han det vi har. Og så sier han, det rekker. Det du har, det kommer jeg til å sørge for at det rekker. Jeg kommer til å gi deg alt du trenger for å fullføre det jeg ber deg om. Og hvis du driver med ting som han ikke har bedt deg om, hvis du prøver å fullføre noe som du liksom, ja, det er jo ikke sikkert det er akkurat det Gud vil, men vi skal nå bli ferdig med dette da. Jeg spurte en kompis av meg, hvorfor jobber du der du jobber egentlig? Hva opplever du liksom her? Hva vil Gud med at du jobber der? Så sier han, nei, det vet jeg ikke. Han er sånn, helt umiddelbart, jeg tenkte meg å komme en gang, jeg var kjempefrekk. Hvorfor jobber du der da? Hvorfor jobber du der da, hvis ikke du vet at Gud vil ha deg der? Ja, jo, han var lærer i videregående da, eller han er lærer i videregående. Så, ja, men altså, Gud er jo der hver dag du går inn i klasserommet, så er jo Gud der. Med studentene dine og med deg og kollegaene dine, og Gud gjør jo noe. Han er jo der, han bor jo hos den som er knust og nedbød. Er det noen i din klasse som Gud bor hos? Ja, jo, han kunne kanskje tenke seg det. Ja, fint. Hva gjør han som du skal bli med på? Du er jo der av en hensikt. Så hvis du jobber med noe, eller du driver med noe, eller du fyller livet ditt med et eller annet som du liksom er sånn, ja, jeg unner meg det her, jeg vet ikke helt om Gud unner meg det, men jeg unner meg det. Ja, men hvorfor gjør du det? Det blir mark. Det blir råttent hvis ikke det er det Gud har bedt deg om å være opptatt av, ha fokus på. Hvorfor fyller vi livet vårt med ting som vi lurer på om Gud kanskje egentlig ikke unner oss? Hvorfor tenker vi at nå er det min tur, nå fortjener jeg, nå skal jammen jeg og... Hvorfor skal vi det hvis han allerede har gitt oss alt vi trenger, hvis vi har det vi trenger? Ok. Du vet hva det handler om i ditt liv. Gud vet hva det handler om i ditt liv. Så la oss bare være stille for han. Og så kan det hende at det ble masse skur på linja. Kan hende du tenker at hvem er han der? Hva er det han vet om livet mitt? Nei, det er helt riktig. Jeg vet ikke veldig mye om livet ditt, men Gud vet. Kan hende det er skivebom. Kan hende at jeg prater om ting som overhovedet ikke handler om ditt liv. Men det er jo ikke viktig. Det er jo Gud du skal møte. Du skal ikke møte meg. Du skal møte Gud. Så la oss bare puste med magen. Senke skuldrene. Flytte fokus. Og si takk Gud for at du er til stede i livet mitt. Og så står han foran deg. Så står han med åpne armer. Så sier han, kjære sønn, kjære datter, kjære venn, kjæresten min, kan ikke du komme inn til meg? Kan ikke vi bare være sammen, du og jeg? Kan ikke vi to gå det neste skrittet sammen, inn i livet, ut i verden? Han elsker deg. Du trenger ikke gjøre noen ting for å fortjene hans kjærlighet. Alt er ferdig. Du trenger bare å gå inn i de armene, ta imot hans omfavnelse, lytte til hans hjerte. Være 5 år, eller 10 år, eller 25, eller 75, eller alt imellom. Bare være hans barn. Sitte på hans fang, puste inn hans nærhet, bli fylt av den hellige ånd. Ta imot. Ta imot. vi fortsetter å være vendt mot Gud. Og fortsetter å tilbe ham.